Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, eta hemen nauzue beti bezala, orduan hemen emisioa zuentzako prestatuta. Jesus Guridikin ari ginen lehengo egunean bere bizitza kontatu nizuen pixka bat, eta bere obra batetik bost zati entzun genituen. Obra hori 10 euskal melodiak dira. Gaur beste bostak entzungo ditugu eta pixka bat obra honetaz arituko naiz orain. Orduan, Jesus Guridiren obratik sinfonia obra sonatuena da zalantzarik gabe eta euskal gaiko partituren artean kontzertu eta orkesta zirkuituetan gehien interpretatzen dena ere bai. Obra hau, 10 esan dudan bezala, 10 melodiak. 1941 konposatua eta Enrique Jordari, Euskadiko Orkesta Sinfonikoaren zuzendari sortzaileari eskainia, Beronek estreinatu zuen urte bereko abenduaren 12an, Madrileko Orkesta Sinfonikoarekin, hiri horretako Monumental Zineman. Gero, Aranbarri eta Argentak beren grabazio diskografikoa utzi ziguten, zenbait hamarkadatan zabalkunde handia lortu duena. Azken urteotan zuzendari askok sartu dute bere egitarauetan eta partitura klasiko hau hola gelditu da, klasiko bezala. Guridiren katalogo diskografikoari Euskadiko Orkesta Sinfonikoaren grabazio hau gehitzea euskal zaletuak partitura handi horrekiko senditzen duen estimoari bultzada beste behin ematea da. Izan ere, 10 melodiak beren garbitasun osoan entzuten baitira, kalitate handiko orkestra eta harmoniazko jantziak kaberasturik. Orduan, orain, esan dugun bezala lehen bost, joan denaldian bost entzun genituen, eta orain beste bostak, eta seigarrena orduan Amorosa deitu zuen Guridik, baina lehengoan esplikatu nuen bezala, Azkuek bildutako kantutegitik hartuak dire. Eta ez nuen esan, baina pentsa, gaur magnetofoiak eta dena ditugu, baina Azkuek herri-herri, eta Aita Donostiak ere egin zuen, herri-herri joaten zen, eta bere zerak kaierakin eta boligrafoa ere zegon, ez dakit, zerekin idazten zuen, behar bada lapitzakin. Ba, hola, zera, joaten zen herri-herri, eta kantuak zekitenei, galderak egin eta gero kantarazten zien zekiten kantuek. Beraz ze lana den. Holako ehunka eta ehunka kantu bildu zituen Azkuek eta Aita Donostiak ere. Eta hala ere Guridik Azkuenak hartu zituen. Hemen orduan seigarrena esan dudan bezala, Amorosa, Aurizperri Erron hartua dago eta Lorenzo Ordokik kantatu zion Azkueri. Kantua deitzen da Alabaita. Eta gero Guridik Amorosa deitu zuen. Bai, orain entzungo dugu, amorosa entzun dugu, eta orain derronda deitzen dan bat. Ez dakit originalean ze kantu zen, baina guridik derronda deitu zuen. Zortzigarren kantua edo melodia entzungo dugu, eta hori dantza deitu zuen guridik. Bederatzigarren kantua entzungo dugu, melodia, guridik egina, orduen kantu baten gainean. Kantu hori Pedro Elizaldek Azkueri kantatu zion Erron. Eta kantu hori deitzen zen Zorabiatua naiz. Eta orduan bersioan, guridin bersioan, Elegiaka kantua. Thank you. Eta 10. Melodia orduan entzungo dugu, festiba deitu zion guridik, eta ez dut beste titulorik, baina, hola, festako beste, kantua da, segurazki, eta, bueno, ezagutzen dugu, Kasianok egin omen zuen lastozko zubia, kantu hori da. Izan dira orduan Jesus guri diren 10 melodiak, 5 beste egunean, beste astean eta beste 5ak gaur entzun duguz. Eta orain beste oso urrutira goaz, Errusiara. Justu San Petersburgo eta Moskuren artean bizi izan zen konpositore bat aipatuko dut. Hori dugu Dmitri Shostakovich. Eta bere bizitza orduan 1906an sortu zen San Petersburgon eta 1965an hil zen Moskun. Gaztetxoa zenean oso ikusten denez musikarako oso asko balio zuela esaten dute eta ikasle gaztea zelarik jazza ezagutu zuen. Naizta sovietikoak orkesta gutxi pasatzen uzten zituzten bira artistiko guztiak segitzen zituen. Biztan dena, orkesta horiek Europatik joaten ziren Errusiara eta Amerikatik. Zeren ez dakitak izuten, baina Amerikatik etortzen ziren jazzeko orkestak Europara udaratan, beti horregaitik udan egiten dira, Donostian ere aspalditi dago festival, jazz festival hori, eta ez bakarrik Europan, baizik, Errusiara joaten ziren ere. Eta orduan denak ez omen zituzten usten pasatzen, han zensura izugarria bazen, eta erregimenak dekadentzia burges bezala zuen orduan jazza. Hola konsideratzen zuen. Shostakovich erregimenaren musikaria kontsideratua zegoen. 21 urte zituela iraultza ospatzeko sinfonia bat konposatu zuen enkarguz, poderearen enkarguz, halere arazoak beti auki zituen podereakin. Adibidez, Gogolen sudurra obrari buruz opera bat egin zuen eta burgesa bezala kalifikatua izan zen eta baztertua. Lady Macbeth operak ere sekulako kritika jaso zituen, bai Sovietetik eta bai Pravda egunkaritik eta azkenean baztertu zuten hori ere. Hala ere, berriz errekuperatu zuen bere fama ona Sovieten aurrean eta Stalin saria ere eman zioten. Orduan, segulako bizitza zera problematxua auki zuen. Hemen entzungo dugun zera komposizioa, ba hor gazte denporan egina eta justu jazzaren inguruan egina. eta entzungo dugu orduan baltza. Bueno, hori genuen, orduan Txostakovitzen bals famatua, gogoratzen naiz garai batean, hau publizitate batean agertzen zela, batez ere Frantzian, eta bueno, jende guztiak ezagutzen du, hemen behar bada ez hainbeste. Eta orain, Iradier, Sebastian Iradier, zera, arabatarra da, eta orduan Lantziegon sortu zen 1879an eta Gasteizen hil zen 1865an. Agurainen irabazi zuen organista puestoa 19 urtekin eta han egon zen denbora batean, baina bere ideia liberalak eta emakumezalea izateak parrokoaren bronkak eta amonestazioak zirelata Madrilera joan zen. Madrileko konserbatorioan, lehen maisua izan zen, gero Akademia Filarmonikoan ere, zuzendari ordea izanik, harmonia eta komposizioa ere erakatsi zuen, eta katedra gainera ikasi, erakatsi eta katedra irabazi zuen. Parisa joan zen momentu batean, eta hango ezaguna ziren kantari, Patti eta Alboni hoiek, operako kantari famatuekin, ateratzen zen, Iparamerikara ere joan zen, segulako bidailaria izan zen, eta handik Mexiko eta Kubara. Han, bizan dena, zer ikasi zuen, abanerak, Kuban abanerak, eta bere abanera famatu bat, munduan famatua da, baina inok ez daki iradierrena denik, eta hori da La Paloma. Eta gero egin zuen ere, baina hau beste aldi batean ezarriko dizuet, zeren oso interesantea da historiaren aldetik, El Arreglito egin zuen. Eta gero Bizetek kopiatu zion, batez ere lehen da biziko partea dena, iradierrena da, Carmen operan ezarritako abanera famatua, ez? Hemen, orduan, entzungo dugu bere La Paloma abanera eta euskaldun batzuk kantatua gainera. Orfeoi Donostiarrak kantatuko digu kantu ederrau.
Thank you.
Bueno, ba, koral bat entzun dugu, klasikoa, gure Orfeoi, Donostiako Orfeoi famatua. Eta orain beste koral bat entzun dugu, baina era bat diferentea. Hauek akapela bakarrik kantatzen dute, eta jazz moduan ibiltzen dira, beti. Ez dakit nongoa diren, ez dut hemen nongoa diren, baina hauek mundu guztitik ibiltzen dira, eta ikusiko duzu ez zelako bersioak egiten dituzten. Adibidez, hemen interpretatuko digute Bach-en, organorako egindako fuga bat entzun dezagun. Begira ze bersio interesantea egin dute Bach-en zera organoko fuga batekin. Jazz modura interpretatzen dute eta sekulakoa zera arrakasta dute eta sekulako diska pila. Esan dudan bezala behar bada amerikanoa dire, zera izen guztiak amerikanoa dire, hala ere diska hau Holandan atera da. Bueno, eta orain segituz hoiekin beste bersio bat entzungo dugu, orain Mozartena. Eta hori zera Così fan tutte operatik un aura amorosa entzungo dugu.
Una aura amorosa. Nostro
hori genuen, Mozarten opera baten kantua, baina hemen biztan dena erabat diferente manik. Ze hemen abotsak, ba, originaletik ere ez dago oso urrutik, baina beste abots guztiak orkestarena egiten dute. Hori da berritasuna hemen. Taldearen izena ez dizuet esan, The Single Singers, eta biztan dena akapela kantatzen dute. Eta bai, esbaldiko diska da, baina oso oso interesantea da orduan egiten duten lana. Eta orain entzuko dugu beste gauza bat oso diferenta, baina bakizu nik behintzat asko maite dut zinemako musikak, filma hainbeste filmatan sekulako musikak agertzen zaizkigu. Eta hoietako konpositore bat da Ennio Morricone entzungo zen duten, eta batez ere filma salea bazerate, ezera, irakurri ere, irakurri duzue filmetan agertzen baita. Orduan, hemen filma bat da, ba, famatuak izan ziren hoiek, euskeraz izango litzake, dolar eskukada batei gaitik, orduan, diru, porkelke dolar, eta poaine de dolar, eskukada dolarre gaitik. Eta hor agertzen dan musika, orduen entzungo dugu, ikusiko duzu ez, agradablea den entzuteko, imaginak ikasi, ikusi gabe. Bueno, ba, Morricone entzun da gero, beste erabat diferente musikak ezarriko dizuet orain. Eta emakume batena izan ere, ba, pasatua ditugu emakumearen eguna, eta biztan dena, ni ere hortan naiz, eta ados naiz gainera egun horrekin eta esangura duenakin. Fanny Mendelssohn, esarriko dugu, emakume bat, egia da ez dagola, ez daudela historikoan, kompositora asko, orain, askoz gehiago dago, baina oraingo musika ez daukate suerterik, ze orain egiten den musika, ba, ez da oso errezak entzuteko ere, eta bueno, hori behar bat emetik denpora batean ikusiko da zer dagon. Baina Fanny Mendelssohn 19. mendeko emakumea da, Eta bere anaia da famatua, Mendelssohn, Felix Mendelssohn da famatua. Kompositorea, hori ere, biztan dena, biak alemaniarrak. Alemanian, denbora hartako Alemanian eta Europa guztian ere gertatzen zena, frase batean Fanny Mendelssohnek erresumitzen du. Arek esaten zuen, musika emakumea da, kompositoreak gizonak. Eta hori bizi izan zuen berak eta emakume, denbora hortako emakume askok. Eta 18. mendetik eta beti egon dire emakumeak oso gutxi eta hola kasualidades bezala. Zeren, bederen, Fanny Mendelssohn sortu eta bizi izan denboran, eta Mozarren denboran berdin, Mozarrek bere aitaren gandik ikasi zuen zera musika, bere arrebak ere ikasi zuen, baina aitak ez zion erakutsi kompozizioa, bakarrik mutilari. Eta hemen hori zen 18. mendea eta 19. mendean gauza bera da eta kasik txarrago. Orduan, Fannyk ikasi zuen musika, oso familia aberatsekoa ziren eta burgesak, eta orduan ikasi zuen musika, baina aitak ez zion usten kompozizioa egiten. Ikusi, orduan, etxeko festatan eta hola interpretatzeko polita egiten zuen emakumeak pianoa edo klabezina edo biolina jotzea, baina azkenean kompozitoreak ezin ziren izan. Hala ere, Fanny Mendelssohn kompozitoria izan zen. Naizta esan, ez da oso ezaguna. Esan dudan esaldiaren ilustrazio perfektua da Fanny. Bere anaia Felixekin batera musika ikasten du, pianista ona eta kompozitzailea bihurtzen da, baina nerabe denpora bukatu eta bere aitak esaten dio emakume baten patua, etxea, senarra eta aurrak zirela. Eta orduan eskontzen da pintore batekin, bere senarra oso gizon ona da eta musika ikusten du bere emaztea, musika maite duela eta hori dala bere bizitza eta senarrak pusatzen du, bultzatzen du musika egitea eta orduan kontzertu asko egiten du saloietan, biztan dena denbora hartan egiten zen bezala. Eta gero konposizioa ere. Konposizio asko egin zituen, baina gero edo galdu dira edo esaten duten bezala bere anaiak aprobetxatu zituen. Eta bere anaiak Felix, Fanny ezarri beharrean, Felix Mendelssohn ezarri zuen. Asko ikusten denez, kompozizio anitzetan. Orduan, orain entzungo dugu, Fannyren bi kompozizio txiki, alemanaz dire, eta ez dut esango, zeren nik gaizki pronuntziatzen dut, segurazki alemana. Orduan, bi kantu txiki entzungo ditugu, Fanny Mendelssohnenak. Venis indaine augan zi, xori bat izango banitz. Hori zen lehen kantua entzun duguna, Fanny Mendelssohnena. Fanny Mendelssohn, bere senarrakin, orduan, senarra oso bere alde zegon, eta bidaiak egiten zituzten. Orduan, egun batean, ikusten danez, koinziditu zuten Villa Mediciz, Erromako Villa Medicizen, koinziditu zuten Gounod frantzes kompozitoreakin, eta harrituta gelditu zen Fanniren kompozizioekin. Eta horrek ere lagundu zion, ikusten denez, kontzertu batzuk eta organizatzen Ana Erroman. Entzungo dugu orain beste kantutxu bat, eta kantarien izenak ere esango dizuet. Angelita Kislager, hori da bigarren abotsa, kontraltoa, eta Barbara Bonney, sopranoa. Pianoan, ez dut ikusten hemen, Malcolm Martineau. Fanny Mendelssohnen ordean bi kantu entzun ditugu eta oso ondo kantatuta gainera Barbara Bonney sopranoak eta Angelika Kislager mezzo sopranoak Malcolm Martineau pianoan zutelarik. Eta orain pasatzen gara beste instrumentu batera, oso instrumentu mitikoa gainera dena, eta hori dugu arpa. Arpa askotan orkestatan agertzen da, laguntzaile bezala, baina bakarrik ere ibiltzen da, erabiltzen da. Eta hemen dugu interprete izugarri bat, frantsesa da, Lili Laskina. Eta hori Parisen sortu zen 1893an, eta hil zen 1898an, orduan urte pila bizi izan zen, nik entzun dut Parisen aldi batean ere, hil baino lehenago. Eta ze oso zaharra ere ibiltzen zen bere arpakin harata ona. Orduan, arpa pixka bat instrumento mitiko bat da, eta grekoen denporatik eta gero, beti arpak emakumearen jantzien prolongazioa baliz bezala agertzen zaigu. Izan ere, oso zaharra da arpa, eta ematen dute ia 3000 urtez hor zegola. Zera egipzioak, asirioak eta eta holako herriak erabiltzen zuten arpa. Gero transformatzen joan da. Aztapenean arpa txiki bazen, gero handitzen eta orain izugarrizko tramankula da arpa, baina oso kompletoa da musikalki. Eta orduan orain ikusten baditugu orkestretan norden arpista ia beti emakumea dela ikusiko dugu. Bakarlari bezala ere diska gehienak ez esateko denak emakumeek grabatuak daude. Hemen ere emakume bat dugu esan dudan bezala Lili Laskine, hain zuzen. Eta interpretatuko du Deodat de Severen vals erromantiko bat. Genuen orduen Lili Laskin arpalaria, Parisen sortua eta hila, sekulako karrera egin zuena, eta hor utzi digu disko batzuk, eta bere oroitzapenak. Eta beste bat arte, agur!